Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar pedagogika universiteti talabasi bilan bog'liq janjalli video tarqaldi. Unda ayol turmush o'rtog'ini rashk qilib boshqa bir qizni kaltaklagani aks etgan. Ushbu voqea yuzasidan Toshkent shahar pedagogika universiteti tomonidan o'rganish olib borilib, natijalari haqida ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, universitet talabasi Yuri doimiy yashash joyi Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidan J ismli yigitning avtomashinasida ota-onasi tomonidan yuborilgan pochtani 2 marotaba qabul qilib olgan. Talaba qizga ota-onasidan yuborilgan pochtani J ismli shaxs universitetga olib kelganida uning yonida ayoli ham bo'lgan. Bir necha kundan keyin sodir bo'lgan videodagi janjalli holat talaba Yuri uchun ham tushunarsiz bo'lib, ushbu voqea yuzasidan talaba ichki ishlar idoralariga ariza bilan murojaat qilgan. Shu o'rinda axborot tarqatuvchilardan va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilardan haqqoniy va xolis axborot tarqatishingizni, ayniqsa bilib-bilmay qiz bola shaniga turli tuhmatlar qilmasligingizni so'rab qolamiz, deyiladi universitet munosabatida. Ushbu masala yuzasidan ichki ishlar organi mas'ullari tomonidan tergov ishlari boshlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.